आकाशवाणी पणजी केंद्रावेल्यान आमी उलयतात. 11:30 जाल्ली आसात. कोंकणीतल्यान खबरो आमच्या स्टुडिओतल्यान तुमकां आयकूंक दितात.
नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या खबरां विभागावरवी स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी आयज राष्ट्रपती भवनात आयोजित केल्ल्या कार्यावळींत आदले प्रधानमंत्री पीव्ही नरसिंह राव हांकां आनी चौधरी चरण सिंग तशेंच शेतकी शास्त्रज्ञ एमएस स्वामीनाथन आनी बिहाराचे दोन वेळा मुखेलमंत्री आशिल्ले कर्पुरी ठाकूर हांकां मरणोत्तर भारतरत्न हो देशाचो सर्वोच्च नागरी सन्मान दिवन सन्मानीत केले. राष्ट्रपती मुर्मू फाल्यां आदले उपप्रधानमंत्री आनी भाजपाचे ज्येष्ठ फुडारी लालकृष्ण अडवाणी हांकां देशातलो सर्वोच्च नागरी पुरस्कार भेटयतले. आयज जाल्ल्या कार्यावळींत उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय घरमंत्री अमित शहा, काँग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर, बिहाराचे मुखेलमंत्री नितीश कुमार आनी हेर मानेस्त हाजीर आशिल्ले. भारतरत्न हो देशातलो सगळ्यांत व्हडलो नागरी पुरस्कार. हो पुरस्कार खंयच्याय क्षेत्रांत बरो वावर केल्ल्यांक तशेंच तांच्या योगदानाची दखल घेवन तांकां ह्या पुरस्कारान सन्मानीत करतात. लोकसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पांवड्या खातीर तशेंच सिक्कीम आनी अरुणाचल प्रदेशाच्या विधानसभा वेंचणुके खातीर आयज अर्ज फाटीं घेवपाची निमणी मुजत आशिल्ली. अर्ज सादर करपाची निमणी मुजत बुधवारा सोपली जाल्यार ब्रेस्तारा अर्जांची छाननी जाली. बिहारात आयतारार लोकसभा वेंचणुकेच्या पहिल्या पांवड्यार गया, औरंगाबाद, नवादा आनी जामुई ह्या चार सुवातींखातीर अर्ज सादर करपाची प्रक्रिया ब्रेस्तारा सोपली. आयज तांच्या अर्जांची छाननी जातली जाल्यार 2 एप्रील मेरेन अर्ज फाटीं घेवपाची मुजत आसा. वेंचणुकेच्या पहिल्या पांवड्यार 102 लोकसभा सुवातींखातीर बिहार धरून 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासित प्रदेशांनी 19 एप्रिलाक मतदान जातले. वांगडाच ह्याच दिसा सिक्कीमाच्या 32 विधानसभा सुवातींखातीर आनी अरुणाचल प्रदेशांतल्या 60 विधानसभा सुवातींखातीर एका पांवड्यार मतदान जातले. 17 राज्यां आनी 4 केंद्रशासित प्रदेशांत पहिल्या पांवड्यार वेंचणूक जावपाची आसा. तातूंत तामिळनाडू, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिझोराम, नागालँड, सिक्कीम, लक्षद्वीप, अंदमान आनी निकोबार, पुडुचेरी आनी हांचो आसपाव आसा. होळी आनी बिहार स्थापना दिसाक लागून वेंचणूक आयोगान बिहाराची अर्ज भरपाची मुजत वाडयिल्ली. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू हांणी इस्टराचे पूर्वसांजेर भारतात आनी विदेशांत रावपी ख्रिस्ती समुदायाक परबी भेटयल्या. ही परब जेजू ख्रिस्ताच्या पुनरुत्थानाचो उत्सव तशेंच मोग आनी करुणेचें प्रतीक आशिल्ल्याचें राष्ट्रपती मुर्मू हांणी दिल्ल्या संदेशांत म्हळां. सत्य हे शाश्वत आसता आनी दरेकल्याक त्याग आनी क्षमा करपाचो मार्ग ही परब दाखयता. जेजू ख्रिस्ताच्यो शिकवणी आमकां शांती आनी भावपणाच्या मार्गार वचपाचो संदेश दिता अशें राष्ट्रपतींनी म्हळां. भारतीय हवामान खात्यान आयज सावन पूर्वोत्तर भारतातल्या कांय जाग्यांचेर वेगाचो पावस आनी गडगडाटासयत वादळाचो अंदाज उक्तायला. तशेंच पश्चिमोत्तर भारतांत फाल्यां मेरेन कांय प्रमाणांत मध्यम पावस पडटलो तशेंच वाऱ्यासयत वादळ जातले अशें हवामान खात्यान म्हळां. पश्चिमी हिमालय वाठारांत लेगीत कांय जाग्यांचेर व्हडा प्रमाणांत पावसाची शक्यताय हवामान खात्यान उक्तायल्या. अरुणाचल प्रदेश, आसाम आनी मेघालयांत कांय वाठारांनी लेगीत पावस आनी बर्फ पडपाची शक्यताय आसा. ओडिशा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहारांत लेगीत पावस पडटलो अशें हवामान खात्यान म्हळां. तशेंच जम्मू काश्मीर, लडाख, गिलगीत, मुझफ्फराबाद आनी उत्तराखंडांत लेगीत व्हडा प्रमाणांत पावस आनी बर्फ पडपाची शक्यताय आसा. जाल्यार हिमाचल प्रदेशांत कांय वाठारांनी पावस आनी बर्फ पडपाक सुरवात जाल्या अशें खबराकारांनी कळयलां. राजस्थान आयज आपलो 75वो स्थापना दीस मनयता. विकसीत आनी आत्मनिर्भर भारताच्या निर्माणात राजस्थानाची भूमिका म्हत्वाची उरतली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी राजस्थानाच्या स्थापना दिसा निमतान परबी भेटयतना म्हळां. उपराष्ट्रपती जगदीप धनखड, राज्यपाल कलराज मिश्र आनी मुखेलमंत्री भजनलाल हांणी लेगीत राजस्थानातल्या नागरिकांक परबी भेटयल्या. ह्या निमतान राजस्थानात आयज वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजित केल्यात. इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगा सोंपता.